COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Te lo estamos contando en COPE Más Pontevedra también. La Guardia Civil busca al autor del robo a mano armada de este mediodía en el Banco Santander de Meis. Se sabe que iba encapuchado, con gafas de sol y con una pistola, o bien real o simulada. Estamos atentos a este suceso y recabando todos los testimonios que podrás escuchar a las 2:20 en el informativo Mediodía. Yo soy Pablo Romero y ahora en Mediodía COPE continuamos contándote que hoy se ha celebrado el último consejo de la Xunta, presidido en funciones por Alberto Núñez Feijóo, porque justo dentro de una semana está previsto que en el Parlamento se vote al pontevedrés Alfonso Rueda como el nuevo presidente de Galicia. Este cambio de cromos va a hacer necesario otro relevo más, el de la presidencia del PP en la provincia de Pontevedra. Luis López, secretario xeral do PP provincial e tamén delegado territorial da Xunta en Pontevedra. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Sonou seu nome, sonou tamén o de María Ramallo, de José Benito Suárez, o de Nidia Arévalo. A vostede gustaríalle?
Bueno, o tema de na parte que atinxe a quen lle corresponde relevar como presidente, o actual presidente provincial, a Rueda, fronte ao PP provincial, pois é un tema que aínda non se abordou. Sabemos todos que en política son moi importantes os tempos e os prazos, como xa demostramos coa chegada de Feijóo ao PP nacional e co seu relevo no PP galego. Ahora mesmo estamos inmersos nun congreso autonómico que terá lugar dentro de 3 semanas en Pontevedra, no que o partido está dando unha imaxe de unidade e estabilidade en torno á figura de Alfonso Rueda, que creo que é digna de eloxo. Cando sexa elexido o presidente PP galego, que vamos a fazer? Bueno, pues poñerémonos a traballar cos tempos e o respeto aos estatutos do partido, pero xa digo, en todo caso, todas as posibilidades están abertas. Hai moitísima xente que podría dirixir o PP de Pontevedra, habrá que agarrar a que cheguemos a ese punto.
Querendo respetar esos tempos, está tamén o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, que hoxe está con nós para falar, entre outros temas, tamén da construcción do novo centro de saúde de Meis. O convenio entre a Xunta e o Concello está asinado dende a semana pasada pola alcaldesa e polo propio conselleiro. Non haberá, non, volta atrás.
Ben, no caso do centro de saúde de Meis, atopámonos cunha sorpresa, pois hai que decirlo, bastante desagradable por parte do goberno local, xa que con toda a ilusión e a máxima lealdade institucional dende a Consellería de Sanidade, asinamos un protocolo para construir o novo edificio, que vai a ser a referencia sanitaria, unha infraestructura moi importante para os veciños. E, bueno, atopámonos con que a situación non está nada clara. Máis alá de moitas cuestións, non cabe a menor dúbida que non é normal que asinemos o protocolo para construir o centro de saúde nunha finca e xusto ao día seguinte pois se nos remita un acordo plenario que nos ofrece outra parcela. Eu creo que isto é unha falla de respeto institucional absoluta, moi alonxada do trato de colaboración que sempre ten a Xunta cos concellos, e agardamos que a alcaldesa Marta Ginalder se aclare neste asunto, porque na Xunta non estamos para perder tempo.
É dicir, poderíase rachar con ese protocolo firmado?
Repito aquí, é un tema que nos teñen aclarar, porque a remisión dese acordo plenario dun pleno que xa se celebrou con bastante anterioridade, pois chama a atención que se xa remetido xusto o día despois de asinar o protocolo, que lógicamente pois eso non se mantén en base aos criterios de lealtade institucional que houbo sempre por parte da Xunta co Concello de Meis e con todos os concellos.
Da comarca do Salnés vámonos ata do Morrazo, porque esta semana aproveitou tamén unha visita a Marín para anunciar un paquete de investimentos por parte da Xunta para este 2022. Que proxectos están en carteira?
Ben, no que se refire a Comisión Territorial da Delegación da Xunta que celebramos en Marín, nun marco de itinerancia co que levamos estas reunións por todo o territorio, pola cercanía que ten a Xunta sempre cos concellos, e que, sobre todo, o máis importante tamén, non, cos cidadáns, pois abordamos todas as cuestións autonómicas, pero tamén analizamos os investimentos do Concello Anfitrión, que no caso de Marín supera un lixeiramente 10 millóns de euros para este ano, que consideramos unha cifra moi, moi importante, que atende ás necesidades da enseñanza. Aquí, bueno, por poner algúns exemplos, non, estamos a falar do saneamento do río La Meira de euros no marco do plan de saneamento do río de Pontevedra, da rehabilitación integral do CEIP Sequelo, da remodelación da residencia da terceira idade e da preparación do centro de día, do plan turístico dos fondos Next Generation, da nosa contribución de 2 millóns de euros para a construcción do necesario auditorio. En definitiva, un plan de investimentos transversal que vai mellorar a calidade de vida dos veciños, os servicios públicos e infraestructuras dun dos concellos máis importantes de Galicia como é Marín.
É un proxecto que xa é unha realidade, o da Oficina Agraria Comarcal de Caldas de Reis, proba tamén do entendemento, non, entre dúas administracións con distintas cores políticas.
Sí, a nova Oficina Agraria Comarcal de Caldas xa está en funcionamento. Certo é que tras un proceso longo derivado do interese do Concello en cambiar a súa ubicación. Aquí creo que estamos nunha boa instalación, compartindo espazo coa Escola de Música, ainda que é menos céntrica que a anterior, pero a verdade é que ten un espazo magnífico. Aquí o que se fixo toda esta cesión deste baixo por parte do Concello, a Xunta investiu 72.000 euros na súa remodelación, e o persoal co que estivemos falando na visita que fixemos esta semana, pois está moi contento coa oficina. E o respecto cómpre sinalar que este servicio do medio rural está orientado a atención aos 35.000 veciños da comarca de Caldas respecto aos seus temas agrarios, gandeiros, forestais ou rurais, ou mesmos cantos que les teñen que ver con permisos, servicios veterinarios, cuestións de fincas. En definitiva, un servicio integral moi empregado pola veciñanza que, xa que, bueno, según nos comentaron, atende diariamente unhas 50 persoas, o que dá boa mostra da súa necesidade.
Pois hoxe falamos de proxectos que son unha realidade en Caldas, outros en planificación no Concello de Marín e un en risco, como é ese convenio firmado entre Xunta e Concello para o Centro de Saúde de Meis. Todo isto co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López. Moitas gracias por atendernos.
Grazas a vos, moi boa tarde.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
En Pontevedra, Hotel y Asador Virgen del Camino te ofrecen menús del día por 13,50 euros, con parking gratuito durante 2 horas. Salones privados, menús a tu gusto para comidas y cenas familiares o de empresa. Reserva o infórmate en calle Virgen del Camino 5355, en hotelvirgendelcamino.com o llama 986-855-900.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. El CIM, el Centro de Información a la Mujer de Poio, atendió un total de 244 consultas entre los meses de abril de 2021 y 2022. Esto se traduce en un incremento de algo más del 30% con respecto al anterior ejercicio.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Y también comentarte que la Fundación Amigos de Galicia continúa con el programa destinado a la digitalización de las personas mayores para aumentar su independencia. Recuerda que a las 2:20 tienes una cita con el informativo local con la última hora del atraco a mano armada en el Concello de Meis en el Banco Santander. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.